Epistily faharoa ho an'i Timoty. Timoty faharoa toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra mba hitory ny fiainana nampanantenany izay ananantsika tafaray amin'i Kristy Jesosy. Mamangy anao ary Timoty zanako malala. Ho aminao anie ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Velo mpisaorana an'Andriamanitra, dia Andriamanitra izay tompoiko amin'ny fieritreretana mahitsy toy ny nataon'ireo razako. Velo mpisaorana azy ary efa mahatsiaro anao tsy tapaka amin'ny fivavahana ataoko andro manalina. Tsaroko ny ranomasonao, ka tsy androko mihitsy ny ahitako anao mba ho safinonika ny hafaliako. Tsy ahivoko ny finoana tsy miatsara velatsy izay ao anatinao, dia ilay finoana efa nananan'i Loisa renibenao sy Eonika reninao talohanao. Azoko antoka fa hanananao koa izany. Izany no ampatsiarovako ny amelombelomanao indray ilay fanomezam-pahasoavana narotsak'Andriamanitra tao anatinao, foniao nametra tanana taminao. Tsy mba fanahy mahatonga ho kanosany no efa nomen'Andriamanitra antsika, fa ilay fanahy ny mahatonga antsika ho feno hery sy be fitiavana ary mahay ny fehitena. Ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika, aza menatra ny amiko ihany koa, dia izao vofonja noho ny aminy. Fa aoka hiaretanao fijaliana miaraka amiko ny vaovao mahafaly araka ny hery omen'Andriamanitra anao. Andriamanitra no namonjy antsika sy niantso antsika ho vahoakany, tsy noho ny asa vitantsika fa noho ny fandaharan'ny tenany ihany ary noho ny fahasoavany. Efa nomeny antsika tao amin'i Kristy Jesosy izany fahasoavany izany, fony tsy mbola nisy ary akory izao rehetra izao, kanefa nahariariny antsika kehitriny tamin'ny nisehon'ilay mpamonjy antsika, dia i Kristy Jesosy izay nanafoana ny herin'ny fahafatesana sy nanambara mazava amin'ny fiainana sy ny tsy fahalovana tamin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Ny tory izany vaovao mahafaly izany no nanindren'Andriamanitra ho apôstôly sy ho mpampianatra, ary izany koa no antony iaretako izao fijaliana izao. Kanefa tsy mahakivy ahy izany, satria fantatro ilay nametrahako ny fitokiako ary azoko antoka fa izy dia mahatahiry ilay rakontsonakiny tamiko mandra-piavy ny andro fitsarana. Ireo teny efa renao tamiko no atao fenitra ho anao, ka tany mafy amin'ny finoana sy ny fitiavana nanantsika tafaray amin'i Kristy Jesosy. Ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika no hitahirizo ilay rakontsonakinina taminao. Fantatrao fa efa nandao ary zareo rehetra any Azia, ka isan'ireny Figelo sy Hermogena. Ny tompo ane amindra fo amin'ny ankonany Onesiforo, fa namelombelona ny fanahiko matetika izy sady tsy nahamenatra azy ny fikatrako. Fa noho ny tonga teto i Roma i Onesiforo, dia nazotony tady ahy ka tsy navelany ahy raha tsy hitany, mba hataony tompo hahita ny famindrapony anie izy amin'ny andro fitsarana. Fantatrao tsara dia tsara koa ny fikarakarana rehetra nataony tamiko tao Efeso.